Есүс Иерусалим руу явах гэж байхдаа 12 шавьад иргэдээ аваад замдаа тэдэнд харагтун бид Иерусалим руу явж байна. Хүний хүү ахлах тахилч нар хуулийн багш нарын гарт тушаагдах бөгөөд тэд түүнийг алхаар яллаж харь үндэстэнд тушааж тэднээр дормжлуулж ташуурдуулж цовдлуулна. Гуравт өдрөө тэр амьлах болно гэлээ. Тэгтэл Зибедийн хүүгүүдийн их хүүгүүдийн хамт түүн дээр ирээд өмнө нь мөргөж түүнд хүсэлт тавив. Есүс түүнд та юу хүсэвэ гэхэд тэр та өөрийнхөө хаанчлалд хоёр хүүгийн минь нэгийг нь өөрийнхөө баруун талд нөгөөг нь зүүн талдаа суу гэж тушаагаач гэв. Харин Есүс та нар юу гуйж байгаагаа мэдэхгүй байна. Миний уу хаягнаас та нар ууж чадах уу гэсэнд тэд чадна гэцгээв. Тэр тэдэнд та нар миний аянаас уунад харин миний баруун зүүн талд суухыг чинь би шийдэхгүй. Харин энэ бол миний эцгийн бэлтгэсэн хүмүүсийн юм гэж хэлжээ. Үүнийг сонсоод 10 ахトゥ хоёрт зэвүүцв. Харин Есүс тэднийг өөртөө дуудаад харь үндэстний захирагчид тэднийг ноёрхдог бөгөөд ихэс дээдсэн тэднийг захирах эрх мэдэл эдлэгийг та нар мэднэ. Та нар тэгж болохгүй. Харин та нарын дунд хэн ч агуу болохыг хүснэ. Тэр нь та нарын зарц болог. Та нарын дунд хэн ч тэргүүнд байхыг хүснэ. Тэр нь та нарын боол болог. Үүнчлэн хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд бас харин үйлчлэхийн тулд ирсэн бөгөөд амиа олны төлөө золиос болгон өгөхөөр ирсэн билээ гэв.